Bueno, ba, guerrudiko ahotsa magazinean. Iragartzen ari garen bezala gaurkoan. Zerki obra baten inguruan hitz egingo dugu. Kresala bakarra irean. Porno versus Afrodita izena du obra horrek. Itzaslabarrean beradoa. Euskal Herrian gora eta bera dabiltza obrarekin, baina bereziki asteburu hontan egiara datoz. Egia kulturetxerak aste eszenala. Elarietan, beste zera ez dut entzun nahi. Horiek badakite bidea, aitzen artean irmo aurrera, yeah! Eta obra honen inguruan hitz egiteko, bat telefonoz bestalde, eta Patricia arduraduna daukagu. Kaixo, zemuz?
Egunon,
ezer, eguerdion. Eguerdion, bai, ongi etorri, txantxakun irratira.
Ezkerrik asko.
Bueno, esan bezala, zu zaitugu, ez dakit, arduradun edo nola izendatuko zaitugu?
Bueno, bai, proiektu arduz zendarianaz, eta purbate guzti hau martxan jarri nuena, eta autorea ere banaz, eta momentu batetik aurrera, ba, bueno, baia taldearen parte.
Ederki, esan bezala Porno versus Afrodita da obraren izena, baina badu azpiri izenburu bat ere, ezta? I love Gorka Urbizu edo I love edo I maite dut edo horrelako zeu zer, ez?
Bai. Hori bihotz hori eta I love hashtag Gorka Urbizu, ezta? Nik uste bai. Ze hashtag txiki horretan badago Gorka kotxue.
Ah, badago trukoa daka.
Hori da.
Bueno, truko hori eta abar ikusteko aukera izango dute zaletuek, laister, baina, bueno, esan behar dugu, ona, Donostia etorri horretikan, dagoeneko ja bueltaka ibilizatela obrenoekin, ez da, dexente?
Bai, urrien eternatu genuen ikuskizuna Bilbon, bat jaialdian, eta gero, bazareako antzokietan abiatu genuen bira, azaroak amairuan sopelan, eta arduz geroztik, bai, bili gara ba, Euskal Herrian zehar manaldiak ematen, eta bai, ba, 21 egingo genituen ja dagoeneko, eta asteburu honetan, ba, zuk esan bezala, larun batean eta igandean, Donostia dagoaz.
Doblete, oso, hemen egian.
Gogotsu, bai.
Gainera leku, leku aproposa, Gazte Eszena beti horrelako obretarako leku oso interesgarria, eta txukuna dela dirudi, ezta?
Bai, kriston lujazoa da bertan egotea, guri asko gustatzen jakune aretoa da Gazte Eszena, eta bo, ni beti bertan egona zenean antzesle, bai ikusle, super gustura ibilena, oso leku polita da.
Ederki. Eta, bueno, aurretikan, pixkat kokatzeko ere obra, aurretikan esaiguzu, zuk, bueno, Benetan B eta konpainiako kidezea, Benetan
bai.
B da konpainiaren izena.
Bai, Benetan B teatroa, bai, orain dela, ba, lau bat urte, ja, bost bat urte martxan jarri genuen ekimena da, antzerki ekimena, eta hau da, ba, gure bigarren lana, lehenengo ikuskizuna izan zen, inondik inora, aurrentzako egin genuen ikuskizuna, eta horrekin ebi ginen beba, batetik bestera hainbat emanaldi eman genituen, ba, 40 bat emanaldi, eta hau da, ba, gure bigarren proposamena, hau, ja, igo dugu apur bat adinen eta Gazte, esaten dugu, Gazte entzat, eta horren Gazte ez garen ontzat, ja, zuzenduta dagoela, edo helduentzat eta oraindik heltzear daudenentzat.
Eta heldutasunetik pasa direnentzat ere bai.
Ere bai. Baldin badago baten bat, bai.
Aizu, eta zu
ilumina gaitzala.
Zu Benetan Berekin hasi dezu antzerki mundua edo aurretikan bazenu beste esperientziarik?
Ez, gu bai ni bai osatzen ba Benetan Ber osatzen dugun taldea hainbat urte dara matzagu mundu honetan sartuta. Eta beste konpainia batzuekin lan egin izan dugu, eta baina urkiak dira, ba, hogei, baino gehiago, ja.
Beraz, ja, esperientzia handi horrekin, eta orain ari zaren elkarte edo talde honekin aurrera eramaten dituzun ekimen hauek, bueno, nik esango nuke, behintzat emankizun nahi dagokinez, faltan ez zabiltzatela, ez da? Ez di joala gaizki.
Ez, ondo, oso posik gabiz, eta gainera, ba, txostakin horrekin den bilen hitz egiten, eta beti ematen dugu, da, badaukazule, ja, eman aldiko puru bat edo bide bat, eta zarekin idazu gehiago, ze azkenean asko ba, horretan datza gure lana be bai, ezta? Emati eta egin alizatea eta albait gehien leku gehienetara ailegatzea, ezta? Eta jende gehienera gehiena unkitu edo jende gehienarekin partekatu alizatea egindako lana, ezta? Eta bai ezinbestekoa da ikustea edo kontuan hartzea zertan ari garen orain eta zertan gabizan murgiluta, ezta? Eta egoera honetan egin ditu hori los gunis nunca dicen muerto eta pandemia honetan sartuta gaudela ba itzela da egiten ari garen bidea eta hala ere lortzea aurre ustea eta emanaldiak lotzen jarraitzea.
Eta obrari dagokionez, zer aipatu daiteke edo zer deskubritu daiteke pixka jendea kokatzeko zertan topatuko duena ikusten jakin dezan?
Ba, begira, egin duguna da, ikuskizuna da, komedia bat, esa, humorezko proposamen bat da, musikaz lai eskaintzen duguna, ze zuzeneko musikaz lai, zan ere, esaten dugu, antzerkia da, baina bada musika be bai, eta jorratzen dugun gai, edo abia puntua izan da, pur bat, hori, zera izten buruan somatu daiteken bezala, eta hezkuntza sexual eta afektiboaren inguruan, apur bat, lantzea edo hausnarketa baterako abia puntu izatea. Ez da, gure erronka edo nahi. Ez da, hortik abiatu ginean sorkuntzan, hainbat irakurketa egin ditugu, hainbat elkarrizketa, eta bueno, apur bat, pornoaren kontsumaren inguruan gazteen gane horrek daukan eraginak eta zein zabala den, eta horrek ditu zigun arreta, eta hortik tiraka esan genuen, zer deko guk honen gainean esateko, ezta? Eta ia bere ala, urrengo zera izan zen, hortzuk eta guk. Izan behar dugu gure gazteak, honetan lagundu behar ditugunak, ezta orduan, argi ikusi genuen guk ez geneukala, ez genuela gure burua ikusten inori zera eskolarik emoteko moduan, eta ba gure zintasun eta ergelkeria sexual eta afektibo guzti horiek ba taularatzea erabaki genuen trivializatu barik gaia ez da xamurra baina umorearen bidez heltzen azkenean gure zintasun horiek eta gazteenak eta ez dira ez daude elkarrengandik hain urrun eta azkenean elkarrekin hori ezintasun horiek partekatzea izan zane aukeratu genuena eta umorearen bidez balkarrekin barre egitea eta martxan jartzen den indarrazkatzaile hori inbokatzea nola baita eta.
Hausnarketa guzti horretan gero obra sortzeko zenolako lana eman dizue, denbora asko pasa dezute horrekin prestaketan.
Bueno, azkenean izan da bi urteko prozesua, sorkuntza prozesua testuarekin abiatu nintzanetik eta gero testu hori aktoreekin eta zuzendari taula zuzendariekin eta musika zuzendariarekin bai, zeritu arterekin. Olza zuzendaritzan Elena Olivieri eta Pablo Ibarluza egon dira, eta Olza gainean egongo gara, eta Bagadiz, Juan Jotero, Jon Zumelaga eta Hirurok. Sekulako Dream Teama, osatu dugu. Eta da bi urteko prozesua izan da, guztira, eta azkenean lehen aipatu dizudan gaia da jorratzen duguna, eta egoera, antzerki egoera, ikusle aurkituko dutena izango da, soinu proba bat. Azken gaztetxeko, azken kontzertuaren aurreko, bandaren azken kontzertuko soinu proba, hori, aspaldi baten zera, 15 bat lagun izango ziren bandan, eta geratzen diren azkeneko hiru kideak ikusiko ditugu, muturreko egoera horretan, ez da, euren azken arnasa emateko zorian, soinu proba horretan, eta hor ikusiko ditugu, eta horren inguruan dauden bebai gazte batzuk, ez da, euretako baten alaba nera beha, bere aitarekin tokatzen zaio aste horretan, bere lagun bat sartuko da bideo deiez, beste gazte bat da bideozik, bebai ikasle truk programon dabilen finlandiar bat, eta horre ikusiko ditugu gizabanako hilkor horiek euren pasio eta ezintasunekin alduten bezala moldatzen, eta euren inguruan ba, beste pertsonai batzuk ere agertuko dira, ezta? Mamu pare bat, eta porno, eta Afrodita jainko-jainkosak bebai handik agertuko dira ja eurek. Hori beste plano batean mugitzen, eta gizakiok debekatuta dauzkagun gauza guztiak edo bultzada guztiai bultzada guztiez gozatzen era neurri gabean.
Eta, bueno, aipatu duzu humoretikan joko dezutela, beraz zuen helburua bada entzulegoa entretenitzea zentzu horretan, baina hausnarketa ere bai, ez? Biak lekua daukate obrarekin.
Bai, hori da, azkenean esaten dutzen bezala erantzunik ez daukagu, baina bai uste dugu ba dela zerbait eta badirila hainbat gauza hausnarketarako hausnarketarako balio, o sea, beharra daukatenak, ezta? Eta horrela eta guk hori umorearen bidez eta bide horretatik gaia jorratzen da deitzen dugu hausnarketa horretara, edo elkarrizketa horretara, eta izan ere gertatu izan zaigu, publikoak edo ikusleren batek, edo ikusleren, desentek esan digut, ez da, emanaldia eta gero, basnago barriak enezak izan, eta jo, baina nuen espero nire burua ikustea hau edo bestea txalotzen, ez da, edo nuen espero nire burua ikustea honetan barre egiten, edo, eta, jo, gero, etxaila, naze, ez, borrataz dut egiten, edo pentsetan, edo horren gainean elkarrizketa baterako abia puntua, ez da? Izan da din behintzat.
Uh-huh. Urrian hasi zenuten, beraz, zuek jaba daukazute dagoeneko, ez dakit, alako errepaso bat edo eginda, obraren ondoren zer somatu dezuten publikoaren gandik, eta nola ikusten duzu jendearen erantzuna zuen obraren inguruan?
Ba, esan bezala, nik uste dut batetik, badago zerbait gure obraz arago doana, dala jendeak une honetan inoiz, baino gehiago balkartzeko beharra eta gogoa eta sentitzen duela, ez? Eta hori nagusitzen da, eta gero, kasu honetan, behin eta berriz jasotzen duguna da, hori, ikuskizunaren freskotasuna, edo humorea eta musikaren eta elkar bizitza edo uztartze horrek horiek asko eskertzen direla, ezta, eta nolabait festarako unea ez denean, festa kutsu hartu dezaken proposamena gozatu egiten da dela, ezta. Eta guk ere gube bai hortza gainetik elkarrekin egoteko aukera hori eta bestearekin eta publikoarekin elkartzeko aukera eta nolabaiteko komunio hori eta ospakizun hori izugarri disfrutatzen ari gara zentzu bat.
Montajeari dagokionez, ekonomikoki edo zailtasunak izango zen dituzten pentsatzen da eta antzerki obra guztiak izaten dituzten bezala, ezta.
Bai, a ber, guk eukidugu, oza, zekula erraza, eta ba, pasadugun urte honetan bat zer esango dizut, eta orain ikorra biz, ez da? Eta erraza guretzat, eta esaten inoretzat, ez da? Baina, bai, guk honetarako zentzu horretan, abiatu ginenetik eukidugu bultzada handia, bai, jaurlaritzaren handik jaso dugune bai testua idazteko diru laguntza, bai gero koizpenerako, bai sareako antzokien bultzada jaso dugu, hainbat programatzailean bat antzoki kultura eragilek eurene bultzada eman digute, Bilboko udalak bebai kultura sailetik jaso genuen Bilboko antzerki residentzien bultzada, oza, hainbat laguntza eta zera jaso dugu ekonomikoki hau posible egiteko. Zer, estela, ez da posible. Holtza gainean hiru gaude eta teknikan bat, lau pertsona gabiz diran, baina taldea oso zabala da. Oso zabala eta lan esan dizuan bezala, ba lan asko dago atzetik eta azkenean ezarako laguntza ez badekozu edo bultzada hori ez baduzu jasotzen, oso ezinezkoa izango litzateke aldako proiektu bat berme profesionaletan eta aurrera eramatea, ezta? Orduan, zentzu horretan bultzada handia jaso dugu eta bueno, eta jasotzen jarraitzen dugu nolabait emanaldi barriak programatua ala eta ba bidea egiten jarraitzeko albidatzen diguten keinuak eta ekintzak.
Zuen biran ikusten dudanez gehienez Bizkaia eta Gipuzkoa, ez? Izan da naiz eta Gasteiz ere bada asmoa badan jutea, baina Bizkaia eta Gipuzkoa gehien bat zabaltzeko asmoa ere bai aurrera begira.
Bai, orain arte, zuk esan bezala, ba Bizkaia eta Gipuzkoan ibili gara, eta bueno, Bagabiz, Araba, ne hori, Gasteizen egongo gara, Gasteizenan, Baratzan, Amalauean, maiatzak Amalauean, eta beste hainbat plazatan ate joka Gabiz, Nafarroan bebai, Iparralden beste bebai, baina karo, egoera honetan oso gatza izaten ari da bigarren fase hau, ez da? Gauzak oso, emanaldi berriak lotzea normalean beste margen batzuekin jokatzen da, ez da? Gaur egunia ez egun batetik bestera, baina emanaldi asko urtetzen dira oso margina txikiarekin. Orduan horretan, gabiz, ereiten, ea Nafarroatik ere gerturatzerik daukagun, espero dugu baietz, badaukagu horre pare bat leku erdi lotuta udazken negurako, araban gauza bera, Iparraldean, ez dakiz, gertatuko den. Espero dezagun apurka-apurka, egoera argituala, ez? Ba programazioak ere ba animatuko direla eta bueno, balduko garela. Baster guztietaraino.
Bueno, horrengo segindako ibilbidea ez da makala, eta esan bezala zabalik daukazue oraindikan aurrera begirako hori, bizi dago obra, eta aipatu ditugu ere, bueno, alderdi teknikoak edo baita ere obra antzerkia dela, baina musikak ere esan duzun, hasieran esan duzun bezala, badu garrantzia eta bueno, badago kanta bat hortikan ere, ez? Espreski obra honetarako egina.
Bai, baditugu, bai, musikak esan bezala, bai, garrantzi bizia dauka ikuskizunean, ez da, bai, hasieritu artek sortutako abestiak edo gaiak jartzen ditugunak emanaldian zehar eta bai guk zuzenean jotzen ditugunak, ez? Eta horretarako bizpairua abesti sortu ditugu eta beste bertsiotsu batzuk landu be bai eta bai musika azkenean da esaten dutzen bezala antzerkia musikaz blai, ez da musikak jokatzen du. Osa, testua bera oso era musikalean dago eraikia, eta musikal bat, eh? baina komposizio aldetik dana da musika antzerkian be bai, ezta? Eta musika horrek eta musika jokatzen duen papera oso garrantzitsua da pertsonaien arteko harremanean, komunikazioan, bai helduen artean, bai gazten artean, bai gazten eta helduen arteko zubi, eta bai aktoreen edo eta publikoaren artean, eta da komunikabide eta itzela, eta bueno, emozioen bideragarri edo bai bideragarri potente bat, ezta?
Beraz, hausnarketa, umorea, musika, ezin ez zetzezan, eta, bueno, jendea gomindatuko dugu beraz, apilak 17 eta 18 hontan, asteburu hontan, ba egiera etortzean, ezta, Gasteizenera, zer egin beharko dute, kulturetxearekin, jarri harremanetan, sarreretarako, aforo, mugak daude?
Ba, Bai, sarreretarako bai gure webgunean benetanbe.com bertan dago emanaldietan sakatuzkero, ba horre klikatu daiteke zuzenean sarrerak erosteko. Bebai ba Donostia Kulturako webgunean, Gaztezenan bertan, hainbat aukera dago sarrerak lortzeko, oraindik ere geratzen dira salgai dagoz.
Amazazpita hemen sortzian, zer dutan izango dira eman aldiak egun bakoitzean?
Arratzaldeko zazpiretan.
Zazpiretan.
Bai.
Osondo. Bueno, ba, gomendioa eta deialdia luzatuta, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar degun edo zerbait aztu zaigun, Patrizia?
Ba, nik uste dut esan beharrekoak esan da daudela, ba, jende animatzea, gurekin etortzera eta bueno, ba, tarte hori elkarrekin ondo pasatzeko, eta bueno, eta gero, ba, gero-gerokoak.
Ez tira da mutuko.
Ez dut uste.
Anima, beraz, mundu guztiak, bueno, ba, kontsumitu dezala, antzerki obra hau, Donostian bereziki gertu daukagu, beraz, bai, baina gero izango ditugu gehiago, lehen aipatu duzu bezala, oraingoz lotuta Zornotzan eta Getxon, hilabete hontan, Gasteizen maiatzan, eta hortik aurrera, esan bezala, etorriko diare gehiago.
Hori da.
Ederki, bueno, ba, Patrizia, ondo irutze bat zaizu, ondartza kanta jarriko dugu, elkarrizketa maitzeko, ez da?
Bi gaini irutzen zait.
Ba, mila esker gure deia jasotzeagatik.
Mila esker zuri, azier.
Zorte hon asteburuan eta laister arte.
Eskerrik asko, agur.
Mendebaldeko haizeak kresala bakarra airean, oinek badakite bidea, itzaslabarrean bera doa. Olatuak taupaka belarrietan, beste zer ez dut entzun nahi, oinek badakite bidea.